Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Να νιώθα στα χέρια μου τα χέρια σου, αυτή την αίσθηση της ζεστασιάς, της καλοσύνης, να τραγουδούσαμε στους δρόμους σαν παιδί το ξέχαστο τραγούδι της ειρήνης. Αν οι νύχτες καρπές αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική, με το φεγγάρι στέμα κι να ακούω τον αγγέλο το άγγελμα. Άρρηκτα δεμένα, να μην ακούγονται κραυγές πολέμου φουρία, να είναι όλα ειρηνικά και αδερφωμένα. Να ήταν οι νύχτες καροπές και αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 17, χωρίο 8 έως το χωρίο 27. Σε σένα και τους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα όπου τώρα κατοικείς σαν ξένος, όλη τη χώρα της Χαναάν, για αιώνια ιδιοκτησία, και θα είμαι Θεός τους. Είπε ακόμα ο Θεός στον Αβραάμ: θα πρέπει όμως να τηρείς τη διαθήκη μου τόσο εσύ όσο και οι επόμενες γενιές των απογόνων σου. Αυτή είναι η διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνεται. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή αποτελεί σημείο της διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Κάθε παιδί θα περιτέμνεται την 8η ημέρα από τη γέννησή του. Αυτό ισχύει για κάθε αρσενικό παιδί σε όλες τις γενιές σας, καθώς και για κάθε δούλο, είτε είναι γεννημένος στο σπίτι, είτε αγορασμένος από ξένους και δεν περιλαμβάνεται στους απογόνους σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε καθένας που γεννήθηκε στο σπίτι σου ή αγοράστηκε με χρήματα να περιτέμνεται. Έτσι η διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας, διαθήκη αιώνια. Ο απερίτμητος, δηλαδή αυτός που δεν θα έχει κάνει περιτομή, θα αποκόπτεται από το λαό του, γιατί θα έχει παραβεί τη διαθήκη μου. Έπειτα ο Θεός είπε στον Αβραάμ: η Σάρα η γυναίκα σου δεν θα ονομάζεται πια Σάρα με ένα ρο, αλλά Σάρα με δύο ρο. θα την ευλογήσω και θα σου δώσω γιο από αυτήν. Θα την ευλογήσω και θα προέλθουν από αυτήν λαοί και βασιλιάδες λαών. Τότε ο Αβραάμ έσκυψε το πρόσωπο και γέλασε, γιατί σκέφτηκε, είναι δυνατόν ένας άντρας 100 χρονών να αποκτήσει γιο και η Σάρα 90 χρονών να γεννήσει? Και είπε στο Θεό, μακάρι να αφήσεις να ζήσει ο Ισμαήλ. Αλλά ο Θεός απάντησε, και όμως η Σάρα η γυναίκα σου θα σου γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ισαάκ. Με αυτόν θα συνάψω τη διαθήκη μου και με τους απογόνους του, διαθήκη αιώνια. Σχετικά με τον Ισμαήλ σε άκουσα. Θα τον ευλογήσω και θα του δώσω αμέτρητα παιδιά και απογόνους. 12 ηγεμόνες θα προέλθουν από αυτόν. Θα τον κάνω μεγάλο έθνος. Τη διαθήκη μου όμως θα τη συνάψω με τον Ισαάκ που θα σου γεννήσει η Σάρα του χρόνου τέτοιο καιρό. Όταν ο Θεός τελείωσε τη συνομιλία με τον Αβραάμ, έφυγε από αυτόν. Την ίδια εκείνη η μέρα, ο Αβραάμ έκανε περιτομή στο γιο του τον Ισμαήλ και σε κάθε αρσενικό από το προσωπικό του, δηλαδή στους δούλους που είχαν γεννηθεί στο σπίτι του και σε εκείνους που τους είχε αποκτήσει με χρήματα, όπως του είπε ο Θεός. Ο Αβραάμ ήταν 99 ετών όταν έκανε περιτομή στον εαυτό του και ο γιος του ο Ισμαήλ 13. Την ίδια εκείνη η μέρα λοιπόν περιτμήθηκαν ο Αβραάμ και ο γιος του ο Ισμαήλ μαζί και όλοι οι υπηρέτες του σπιτιού του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 17ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης. Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε καθώς ο Θεός εμφανίζεται και πάλι με ένα καινούργιο όνομα αυτή τη φορά, στον Αβραάμ, και δίνει στον Αβραάμ ένα καινούργιο όνομα, το ονομάζει Αβραάμ. Και αμέσως μετά ο Θεός επαναλαμβάνει τη διαθήκη του για τον Αβραάμ, για ένα σπέρμα το οποίο θα του δώσει και για τη γη. Και βρισκόμαστε στο εδάφιο 8. Σε σένα και στους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα της Χαναάν για αιώνια ιδιοκτησία και θα είμαι Θεός τους. Ο Θεός λέει στον Αβραάμ τι εκείνος θα κάνει. Ο Θεός λέει, αυτό θέλω, αυτό θα κάνω. Ο Θεός έκανε μια διαθήκη με αυτόν τον άνθρωπο που είναι αιώνια διαθήκη. Και αφού είναι έτσι, δεν είναι κάτι που μπορεί ο Θεός να παραβεί ή κάποια μέρα που θα πάψει να ισχύει. Ο Θεός έδωσε αιώνια ιδιοκτησία στους απογόνους του Αβραάμ τη γη αυτή που υποσχέθηκε. Ο Θεός δεν έδωσε μια εκμίσθωση της γης για 99 χρόνια. Ο Θεός τους έδωσε αιώνια ιδιοκτησία της γης, αλλά οι Εβραίοι έβγαιναν από τη γη κάθε φορά που εγκατέλειπαν το Θεό τους. Έτσι, ο εβραϊκός λαός κατοίκησε αυτή τη γη για 3 περιόδους, αφού την κατοικούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός τους έστειλε έξω από τη γη, στην Αίγυπτο, και πήγαν εκεί μια οικογένεια 70 ατόμων και βγήκαν ένα έθνος 1 εκατομμυρίου. Και ξαναβγήκαν από τη χώρα τους, κατά την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, επειδή έπεσαν σε ειδωλατρία. Τέλος, διώχθηκαν ξανά από τη χώρα τους, το 70 μετά Χριστόν, αφού απόρριψαν το Μεσσία. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν επέστρεψαν, παρά μονάχα εν μέρη το 1967. Ο Θεός πρόβλεψε ότι 3 φορές θα διωχθούν από τη χώρα τους και 3 φορές θα επιστρέψουν. Πριν επιστρέψουν για 3η φορά, θα πρέπει να δεχθούν το Μεσσία, τον Ιησού Χριστό. Και τότε ποτέ ξανά δεν θα διωχθούν από τη γη τους. Η χιλιετή βασιλεία δεν θα έρθει πριν ο Θεός μαζέψει στο πιστό υπόλοιπο του Ισραήλ που θα δεχθεί το Μεσσία και θα τους φέρει πίσω στη γη τους. Έτσι, η χιλιετής βασιλεία είναι η τελική εκπλήρωση της υπόσχεσης της γης στον Αβραάμ, αφού τότε το πνευματικό του σπέρμα, ο πνευματικός Ισραήλ, θα κληρονομήσει ολόκληρη τη γη. Συνεχίζουμε λοιπόν στα εδάφια 9-11. Είπε ακόμα ο Θεός στον Αβραάμ, θα πρέπει όμως να τηρείς τη διαθήκη μου, τόσο εσύ όσο και οι επόμενες γενιές των απογόνων σου. Αυτή είναι η διαθήκη που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό σας παιδί θα περιτέμνεται. θα κάνετε την περιτομή και αυτή αποτελεί σημείο της Διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Η περιτομή ήταν πλατιά διαδομένη στην Μέση Ανατολή σαν τελετή ενηλικίωσης, γονιμότητας και γάμου. Αν και οι Εβραίοι δεν ήταν οι μόνοι που περιτέμνανε τα αγόρια τους, αυτό το σημάδι χρησιμοποίησε ο Θεός για να τους ξεχωρίσει ως μέλη της κοινότητας της Διαθήκης. Στους άλλους λαούς το έθιμο αυτό σχετιζόταν με το γάμο και το τελούσαν τα πεθερικά, δηλώνοντας έτσι ότι ο γαμπρός ερχόταν τώρα κάτω από την προστασία τους σε μια νέα οικογένεια. Η εβραϊκή όμως περιτομή είναι το έμβλημα της Διαθήκης. Δεν περιτεμνότανε τα παιδιά για να γίνουν μέλη της Διαθήκης. Το έκαναν γιατί είχαν τη Διαθήκη από το Θεό ως σπέρμα του Αβραάμ. Η περιτομή λοιπόν κατέχει την ίδια θέση που κατέχουν σήμερα τα καλά έργα για τον πιστό. Δεν κάνουμε καλά έργα για να σωθούμε. Κάνουμε καλά έργα επειδή έχουμε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Άκουσα κάποιον να λέει ότι σαν νέος έφυγε από το σπίτι του πατέρα του και παρόλο ότι μπήκε σε πάρα πολλούς μεγάλους μπελάδες, ένα πράγμα το συγκρατούσε σε κάποια όρια και αυτό ήταν η σκέψη του πατέρα του. Έλεγε στον εαυτό του: «Επειδή είμαι ο γιος του πατέρα μου, δεν θα κάνω αυτό και δεν θα πλέξω με το άλλο». Γλίτωσε έτσι από διάφορα άσχημα πράγματα λόγω του πατέρα του. Ο άνθρωπος αυτός δεν έγινε γιος του πατέρα του επειδή απήχε από αυτά τα άσχημα πράγματα, αλλά επειδή ήταν γιος, δεν έκανε τα πράγματα αυτά. Έτσι είναι και η περιτομή. Δεν γινότανε για να γίνει κάποιος Εβραίος, αλλά επειδή ήταν Εβραίος, έκανε την περιτομή. Κάθε παιδί, διαβάζουμε στο εδάφιο 12, θα περιτέμνεται την 8η μέρα από τη γέννησή του. Αυτό ισχύει για κάθε ασθενικό παιδί σε όλες τις γενιές σας. Καθώς και για κάθε δούλο, είτε είναι γεννημένο στο σπίτι, είτε αγορασμένος από ξένους και δεν περιλαμβάνεται στους απογόνους σας. Έχεις ποτέ προσέξει πόσο σχολαστική είναι η διήγηση της Καινής Διαθήκης σχετικά με τη γέννηση του Ιησού Χριστού? Όλος ο νόμος εκπληρώθηκε σε σχέση με τη γέννηση αυτού του μωρού. Αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Αβραάμ, γιος του Δαβίδ. Ήταν μέσα στη γενεαλογική γραμμή της υπόσχεσης και την 8η μέρα του έγινε περιτομή. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Υπετάγει στον νόμο». Διαβάζουμε σε επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 4. Η 8η μέρα ίσως να αναφέρεται στη μεγάλη θνησιμότητα των βρεφών εκείνη την εποχή. Και μετά από μια πλήρη εβδομάδα, το μωρό πια μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ικανό για να ζήσει. Οι Χεταίοι είχαν και αυτή η τελετή περιτομής την 8η μέρα στα αγόρια, αλλά σαν αντικατάσταση της ανθρώπινης θυσίας. Το αίμα που χυνότανε κατά την τελετή αυτή της περιτομής το θεωρούσαν θυσία και θεωρούσαν ότι μπορούσε να υποκαταστήσει την ανθρωποθυσία. Έτσι λοιπόν, ο Θεός πήρε μια κοινή συνήθεια των λαών και τη μεταμόρφωσε μέσα στο λαό Ισραήλ για ένα νέο σκοπό, για να αποκαλύψει τον εαυτό του και τη σχέση του με το λαό που θα ονομάσει δικό του. Θα πρέπει οπωσδήποτε καθένας που γεννήθηκε στο σπίτι σου, διαβάζουμε στο εδάφιο 13, ή αγοράστηκε με χρήματα, να περιτέμνεται. Έτσι η Διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας Διαθήκη αιώνια. Όπως είπαμε, η περιτομή είναι το έμβλημα της Διαθήκης. Δεν χρειαζόταν να το κάνουν για να μπουν στη Διαθήκη. Ο Θεός ήδη είχε κάνει τη Διαθήκη μαζί τους. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι αν πηγαίνουν στην εκκλησία ή παίρνουν μέρος στα μυστήρια, παραδείγματος χάρη στη Θεία Ευχαριστία, θα σωθούν. Όχι, φίλε μου. Δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα για να σωθείς. Αν είσαι πιστός του Ιησού Χριστού, αν έχεις πιστέψει στον Θεό και έχεις δεχθεί το έργο του Ιησού Χριστού και τον ακολουθείς, τότε θα πρέπει να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να πηγαίνεις στην εκκλησία, θα πρέπει να παίρνεις μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Αλλά δεν τα κάνεις για να σωθείς. Χρειάζεται να αφήσουμε το κάρο εκεί όπου ανήκει, να ακολουθεί το άλογο και όχι να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δυστυχώς, στο σκεπτικό κάποιων ανθρώπων στις μέρες μας όσον αφορά τη σωτηρία, το άλογο βρίσκεται μέσα στο κάρο και η σωτηρία αποκτιέται κατά δική τους αντίληψη με την συμμετοχή τους στις θρησκευτικές τελετές. Ο απερίτμητος, διαβάζουμε στο εδάφιο 14, δηλαδή αυτός που δεν θα έχει κάνει την περιτομή, θα αποκόπτεται από το λαό του, γιατί θα έχει παραβεί τη διαθήκη μου. Το γεγονός ότι υπήρξαν πολλοί που παράκουσαν την εντολή αυτή, πρακτικά ολόκληρο το έθνος παράκουσε όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, αυτό δεν κατήργησε την διαθήκη του Θεού. Η παραγωγή απλά σημαίνει ότι το άτομο ή το πλήθος αυτό θα έβγαινε από τη διαθήκη. Όμως, όσον αφορά το έθνος, κανένα άτομο ή ομάδα δεν θα μπορούσε να καταστρέψει αυτή τη διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Αβραάμ και το σπέρμα του μετά από αυτόν. Είναι μια αιώνια διαθήκη. Ο άνθρωπος που παρέβαινε τη διαθήκη έβγαινε από αυτήν, αλλά η διαθήκη ίσχυε. Έπειτα ο Θεός είπε στον Αβραάμ, διαβάζουμε στα εδάφια 15 και 16, «Η Σάρα η γυναίκα σου δεν θα ονομάζεται πια Σάρα, αλλά Σάρα, με δίωρο. Θα την ευλογήσω και θα σου δώσω γιο από αυτήν. Θα την ευλογήσω και θα προέλθουν από αυτήν λαοί και βασιλιάδες λαών». Το θέμα της θείας υπόσχεσης για τη γέννηση ενός γιου είναι συνηθισμένο θέμα στην αρχαία Μέση Ανατολή. Παραδείγματος χάρη, ο Χαναναίος, θεός Ελ, υποσχέθηκε στο βασιλιά Ντανίλ ότι θα αποκτήσει γιο, παρόλο τη μεγάλη του ηλικία. Και το διαβάζουμε αυτό στην Ουγγαρίτικη ιστορία του Αγκάτ. Δεν ξέρω αν ο Αβραάμ γνώριζε το μύθο αυτό όταν έφευγε από την Ούρ των Χαλδαίων, αλλά κατά παρόμοιο τρόπο ο Θεός εργάστηκε με τον Αβραάμ, αλλά με έναν ριζοσπαστικό καινούριο τρόπο, γιατί υπάρχει το καινούριο στοιχείο της διαθήκης που κάνει ο Γιαχβέ με έναν άνθρωπο και ότι το μόνο που περιμένει από αυτόν τον άνθρωπο είναι η ανταπόκρισή του με πίστη. Τότε ο Αβραάμ, διαβάζουμε στο εδάφιο 17, έσκυψε το πρόσωπο και γέλασε, γιατί σκέφτηκε: «Είναι δυνατόν ένας άνδρας 100 χρονών να αποκτήσει γιο και η Σάρα 90 χρονών να γεννήσει?» Ο γέρο Αβραάμ γέλασε. Όμως αυτό δεν είναι ένα γέλιο απιστίας. Νομίζω ότι είναι ένα γέλιο γνήσιας χαράς για αυτό το πράγμα που θα συνέβαινε. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ αυτή την εμπειρία, αλλά κάποτε ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι τόσο θαυμαστό μέσα στη ζωή μας που αισθανόμαστε την επιθυμία να γελάσουμε. Δεν ξέρεις τι άλλο να κάνεις παρά να γελάσεις γι' αυτό. Αυτό που ο Θεός υπόσχεται ήταν κάτι ανήκουστο. Υπήρχε η νέκρωση της μήτρας της Σάρας και ο Αβραάμ ήταν σεξουαλικά νεκρός. Να πως περιγράφει την κατάσταση αυτή ο Απόστολος Παύλος. «Όπως άλλωστε λέει η Γραφή, σε έχω καταστήσει πατέρα πολλών εθνών, απέναντι στον Θεό που δίνει ζωή στους νεκρούς και με το κάλεσμά του φέρνει τα ανύπαρκτα στην ύπαρξη, ο οποίος, παρόλο που φυσιολογικά δεν υπήρχε καμιά ελπίδα, εντούτοις πίστεψε με την ελπίδα πως θα γινόταν πατέρας πολλών εθνών σύμφωνα με την προφητική υπόσχεση, το ίδιο αμέτρητη θα είναι η απόγονή σου. Και επειδή δεν είχε ατονίσει πίστη του, δεν έλαβε υπόψη του τη φυσική νέκρωση του σώματός του, που ήταν νεκρωμένο πια, αφού ήταν κιόλας 100 χρονών περίπου, και ούτε την νέκρωση της μήτρας της Σάρας. Έτσι λοιπόν, δεν δυσπίστησε στην υπόσχεση του Θεού, αλλά απέναντίας δυνάμωσε στην πίστη και απέδωσε δόξα στο Θεό, έχοντας απόλυτη βεβαιότητα πως εκείνο που υποσχέθηκε έχει τη δύναμη και να το πραγματοποιήσει επίσης. Γι' αυτό η πίστη του αυτή λογαριάστηκε σαν βάση της δικαίωσής του». Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4 και εδάφια 17-22. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και έμεινε άφωνος με τα θαυμάσια του Θεού και με την καλοσύνη του μέσα στη ζωή του. Αλλά μετά, τελείως ξαφνικά, μια σκέψη έρχεται στον Αβραάμ, σαν ένα βέλος στην καρδιά του. Σκέφτεται κάποιο μικρό αγόρι που είναι δικό του, με το όνομα Ισμαήλ, και είπε στο Θεό, διαβάζουμε στο εδάφιο 18, «Μακάρι να αφήσεις να ζήσει ο Ισμαήλ». Ο Αβραάμ λέει λοιπόν: «Κύριε, αυτό το αγόρι που μεγαλώνει στο σπίτι μου είναι δεμένος με τον Ισμαήλ». Ο Ισμαήλ ήταν 14 ετών όταν ο Αβραάμ τον έδιωξε λίγο αργότερα. Δεν νομίζω ότι ο Αβραάμ τον ξαναείδε ποτέ. Ήταν γιος του και τον αγαπούσε. Ράγησε η καρδιά του όταν αναγκάστηκε να τον απαρνηθεί. Πιστεύω ότι ο Αβραάμ σκέφτηκε πολλές φορές, έκανα ένα μεγάλο λάθος να πάρω την Άγαρ. Βλέπεις τα μια αμαρτία που όχι μόνο κυνήγησε τον ίδιον, αλλά ακόμα κυνηγά τους απογόνους του. Ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε αυτά που ακόμα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Μην μου πεις λοιπόν ότι η αμαρτία είναι κάτι μικρό ή κάτι το οποίο ο Θεός μπορεί να παραβλέψει. Μην πλανάστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 7. Ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Ο άνθρωπος δεν θερίζει κάτι παραπλήσιο, θερίζει ακριβώς αυτό που έσπειρε. Και προχωρούμε στο εδάφιο 19. Αλλά ο Θεός απήντησε. Κι όμως, η Σάρα η γυναίκα σου θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ισαάκ. Αλλά ο Θεός απήντησε στο εδάφιο 19. Κι όμως, η Σάρα η γυναίκα σου θα σου γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ισαάκ. Με αυτόν θα συνάψω τη διαθήκη μου και με τους απογόνους του διαθήκη αιώνια. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει, όχι, δεν θα δεχτώ τον Ισμαήλ, αυτό ήταν λάθος. Μην πεις λοιπόν ότι ο Θεός δεχόταν τις παλακίδες ή την πολυγαμία απλά επειδή αναφερόντουσαν στη Βίβλο. Και προχωράει και εξηγεί ο Θεός το θέλημά του σχετικά με τον Ισμαήλ στα εδάφια 20-21. Σχετικά με τον Ισμαήλ σε άκουσα. Θα τον ευλογήσω και θα του δώσω αμέτρητα παιδιά και απογόνους. 12 ηγεμόνες θα προέρθουν από αυτόν. Θα τον κάνω μεγάλο έθνος. Τη διαθήκη μου όμως θα τη συνάψω με τον Ισαάκ. Που θα σου γεννήσει η Σάρα του χρόνου τέτοιο καιρό. Ο Θεός κράτησε την υπόσχεση που έχει δώσει. Δεν πρόκειται να την αναβάλει ούτε να αποτραπεί από αυτήν καθόλου. Θα κάνει αυτό ακριβώς που είπε ότι θα κάνει. Μιλάει σαν να έχει ήδη γεννηθεί ο Ισαάκ. Και σαν να ήταν ήδη μαζί τους. Μιλάει για πράγματα που δεν έγιναν σαν να έγιναν. Και λέει εδώ ότι θα γίνουν τον επόμενο χρόνο. Όταν ο Θεός τελείωσε τη συνομιλία με τον Αβραάμ, έφυγε από αυτόν. Διαβάζουμε στο εδάφιο 22. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει, Αβραάμ, καλύτερα τώρα να σωπάσεις. Ο Θεός είχε ήδη αποφασίσει τι θα έκανε. Υπάρχουν πράγματα που καλύτερα θα ήταν να σταματήσουμε να τα ζητάμε πια από τον Κύριο. Υπάρχουν φορές που έχουμε πει αρκετά και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Μερικές φορές, σαν άνθρωποι, ενοχλούμε τον Θεό στην προσευχή όταν ήδη έχουμε πάρει την απάντησή του. Μπορεί η απάντησή του να είναι απλά όχι. Ο Θεός λέει στον Αβραάμ, ας αφήσουμε τώρα αυτό το θέμα. Αρκετά, δεν χρειάζεται να τον αφέρεις ξανά. Δεν έχω δεχθεί τον Ισμαήλ και δεν πρόκειται να το κάνω. Ο Θεός θα ακούσει και θα απαντήσει πολλές φορές στην προσευχή του Αβραάμ. Όμως, στην περίπτωση της Διαθήκης, την κάνει με τον Ισαάκ και όχι με τον Ισμαήλ. Αφού το έχει ήδη αποφασίσει. Και ο Αβραάμ πρέπει να σταματήσει και να μην προσπαθήσει να αλλάξει την απόφαση του Θεού. Πολλοί άνθρωποι σήμερα προσεύχονται για πράγματα που ο Θεός δεν προτίθεται να ακούσει. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε, θα πρέπει να προσευχόμαστε εάν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Και το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τα εδάφια 23-27. Την ίδια εκείνη η μέρα, ο Αβραάμ έκανε περιτομή στο γιο του Ισμαήλ και σε κάθε αρσενικό από το προσωπικό του, δηλαδή τους δούλους που είχαν γεννηθεί στο σπίτι του και σε εκείνους που τους είχε αποκτήσει με χρήματα όπως του είπε ο Θεός. Ο Αβραάμ ήταν 99 ετών όταν έκανε περιτομή στο γιο του και ο γιος του ο Ισμαήλ 13. Την ίδια εκείνη μέρα λοιπόν περιτμήθηκαν ο Αβραάμ και ο γιος του Ισμαήλ μαζί και όλοι οι υπηρέτες του σπιτιού του. Η περιτομή, όπως είπαμε ήδη πολλές φορές, είναι το έμβλημα της Διαθήκης που ο Θεός έχει κάνει με τον Αβραάμ. Κάποιος μπορεί να πει, γιατί συμπεριλήφθηκε και ο Ισμαήλ, γιατί έγινε περιτομή και στον Ισμαήλ. Δεν έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι ο Ισμαήλ επίσης θα γίνει ένα μεγάλο έθνος. Συμπεριλαμβάνεται στην εύνοια του Θεού, στο σχέδιο του Θεού. Αλλά δεν είναι αυτός που ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ από την αρχή. Δεν θα είναι ο πατέρας του έθνους που ο Θεός θα χρησιμοποιήσει για να φέρει το Μεσσία. Δεν είναι ο πατέρας του έθνους που ο Θεός θα διαπαιδαγωγήσει, θα δώσει τον νόμο του, θα οδηγήσει ως τελικά να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός και από αυτόν να έρθει σωτηρία σε όλους μας. Τι μεγάλα μαθήματα για την προσευχή, αλλά και για την ανάγκη υποταγής μας στο θέλημα του Θεού που έχουμε στα εδάφια αυτά που διαβάσαμε. Πόσο πόνο θα είχε γλιτώσει ο Αβραάμ αν αντί να πάει με την Άγαρ, προσευχότανε και ζητούσε την οδηγία του Κυρίου. Πόσες φορές και εμείς δεν κάνουμε τέτοια λάθη, επειδή ζητάμε την οδηγία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και μετά προσευχόμαστε ο Θεός να τα μπαλώσει, όπως ο Αβραάμ εδώ με τον Ισμαήλ. Ο Θεός δεν θέλει να τα μπαλώσει. Θέλει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στο θέλημά Του. Γι' αυτό να προσευχόμαστε όχι το δικό μας θέλημα να γίνεται, αλλά να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός ας μας ευλογήσει όλους να κάνουμε πάντοτε το θέλημά Του μέσα στη ζωή μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Ψάλλω δόξα στο όνομά σου, ο Θεέ, ψάλλω και υμνώ εσέ, γιατί το όνομά σου είναι θαυμαστό. Ψάλλω δόξα στο όνομά σου, ο Θεέ, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.